kājās palikuši. Lasīsim no Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļas, no 37. Panta. Bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca: Kam slāps, tas lai nāk pie manis un lai dzer, kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens traumas. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic, jo gars vēl nebija dots tādēļ, ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. Šos vārdus dzirdējuši daži no ļaužu pūļu sacīja: Šis patiesi ir tas pravietis. Citi sacīja: Šis ir Kristus. Bet citi jautāja: Vai gan Kristum ir jānāk no Galilejas? Vai tad raksti nesaka, ka Kristum jānāk no Dāvida dzimuma un no Betlēmas ciema, no kurienes bija Dāvids? Tad viņa dēļ ļaužu pūlī izcēlās šķelšanās. Daži no tiem gribēja viņu satvert, taču neviens viņam rokas nepielika. Debes Tēvs, paldies par šo brīdi, kurā mēs gribam klausīties Tavā vārdā. Uzrunā lūdzu mūsu katru tā, kā mums tas ir vajadzīgs, jo Tu to zini vislabāk. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Ja godīgi, es nezinu, cik viņš to vēlas un vai viņš to vispār vēlas. Tomēr es jums pastāstīšu par viņu. Jēzum bija kāds slepens palīgs. Cilvēki viņu neredzēja, jo šis palīgs atšķirībā no paša Jēzus nebija redzams. Tikai viņa darbos viņu varēja manīt. Līdzīgi kā vēju nevar redzēt vien lapu šūpošanā, to var nojaust vai uz savas ādas sajust. Tāpat arī šis palīgs darbojās klusībā, fonā. Un tāpēc es nezinu, cik ļoti viņš vēlas, ka daudz par viņu runā, tāpēc ka viņš vienmēr savu uzmanību ir centies vērst uz Jēzu. Jāņa evaņģēlija, kuru mēs studējam pašā sākumā, Jēzum bija kāds ceļa sagatavotājs, jūs atceraties, Jānis Kristītājs. Un viņš šo palīgu dabūja redzēt ar savām acīm. Daudzi viņu neredzēja, bet viņš dabūja viņu redzēt savām acīm. Pārģērbušos citā veidolā. Paglausieties Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļas 32-33. Un Jānis liecināja: Es skatīju garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņa. Tas ir uz Jēzus. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtīs kristīt ūdenī, man sacīja: Uz ko tu redzēsi garu nonākam un paliekam, ir tas, kas kristī svētajā garā. Jēzus klusais, slepenais palīgs ir svētais gars. Un Jēzus misijas pašā iesākumā šis svētais gars pievienojas Jēzum, kā mēs šeit redzam. Kā tāds balods, kurš nolaižas uz pleca. Un paliek tur visas Jēzus misijas laikā. Bet pienāks tā diena, kad šis balodis pacelsies no Jēzus pleca, lai meklētu citu mājvietu. Un viņš to atradīs. Viņš to atradīs uz izkaltušu, izslāpušu, dzīves nogurušu, pasaules noverdzinātu cilvēku pleciem. Un par šo lielo dienu Jēzus runā šodienas tekstā, kuru mēs lasījām no Jāņa evaņģēlija 7. Nodaļas. Apskatīsim mazliet šo notikumu, un es vēlos viņu sadalīt trīs daļās, lai mums ir vieglāk arī sekot līdzi. Un pirmā daļa būs, mēs paklausīsimies aicinājumā, kur Jēzus izsaka. Pēc tam mēs paklausīsimies Jāņa skaidrojumā, ko tad nozīmē šis aicinājums. Un tad beigās trešajā daļā paskatīsimies, kādas ir reakcijas cilvēkiem uz šo aicinājumu. Tātad viss sākās ar aicinājumu, un tas bija 37. pantā. Es nolasīšu vēlreiz sākumu. Bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca. Pagaidām apstāsimies tur. Jūs esat pamanījuši, ka Jēzus savas misijas laikā daudz skaidro cilvēkiem, māca, izlabo kaut kādus nepareizus priekšstatus par Dievu. Bet ik pa laikam viņš izsaka aicinājumus. Ik pa laikam viņš parāda to, ka nepietiek tikai ar patiesības klausīšanos, uzņemšanu, bet kādā brīdī tev ir jāatsauc tai, jāpieņem šī patiesība savā dzīvē un jāsteigā tās pēdās. Un šodien atkal tāda reize ir pienākusi Jēzus izsaka aicinājumu. Un ziniet, šis ir viens no visabrīnojamākajiem un es pat teiktu šokējošākiem aicinājumiem, kur mēs varam lasīt jaunajā derībā. Protams, izlasot šo pantu tādā vienā rāvienā, mēs to nenojaušam. Tāpēc, lai mazliet sajūstu no tās eksplozivitātes šajā notikumā, es vēlos atgriezties pie tiem svētkiem, kur ietvaros vispār šis notikums noris. Jūs atceraties, kopš 7. Nodaļas sākuma mēs atrodamies būdiņu svētkos. Būdiņu svētkos. Tie bija blakus vasaras svētkiem un lieldienām trešie lielie svētki, kurus Dievs bija Izraēla tautai iedevis svinēt ar kā svarīgu pieturpunktu savā garīgajā dzīvē. Tad šie svētki ir iecelti, un Dievs to apzināti darīja, lai tautas svinētu, jeb, teiksim tā, pieminētu to 40 gadus ilgo mokošo ceļojumu pa tūkstnesi no Ēģiptes uz apsolīto zemi. Šajā laikā tauta dzīvoja pašu celtās teltīs, būdiņās, un tādēļ, lai atcerētos šo grūto periodu, kur laikā Dievs viņus veda cauri abrīnojumā veidā, Dievs viņiem dod šo svētkus un saka, ka jums 7 dienas būs jāiet lasīt zarus, dažāda koku zarus, un tad no šiem zariem jūs būvēsiet būdiņas uz savu māju jumtiem, vai dārzā, vai pļavās, bet katrā ziņā jums 7 dienas būs jādzīvo šajās būdiņās. Jūs nevarēsiet dzīvot savā mājā, nevarēsiet gulēt savā gultā, nevarēsiet ēst savā virtuvē. Jums visa dzīve 7 dienas notiks šajā būdiņā, lai jūs atcerētos, kam jūs esat gājuši cauri. Tas jums jādara 7 dienas, bet 8. Dienā ir lielais svētku noslēgums, lielā kulminācija. Un tieši šajā dienā norisinās šodien stāsts, ievērojiet, bet pēdējā lielajā svētku dienā, tur ir teikts. Šī diena bija īpaša, jo tajā ir jārīko lielā sapulce. Piemēram, 3. Mozes grāmatas 23. Nodaļā ir teikts, 7 dienas pienesiet kungam dedzināmos upurus un 8. Dienā, lai jums ir svēta sapulce. Tātad 8. Dienā jūs noslēdzat šo būdiņu dzīvošanas periodu, un jūs sanākat kopā Jeruzalmē pie tempļa, visi kopā kā liela, milzīga sapulce, līdzīgi kā jūs tūkstnesī bijāt liela tauta, kas gāja cauri šim periodam. Un jums ir jāsanāk kopā šajā lielajā sapulcē. Šis Jēzus aicinājums visticamāk notiek tieši šīs sapulces laikā. Bet ko tad, kas tad notika vispār šajā sapulcē? Blakus dažādiem dedzināmiem upuriem, kas bija noteikti kā grēku piedošanas upuri un kā slavas un pateicības upuri, bija vēl viena nozīmīga daļa. vēl viena nozīmīga daļa. Tā saucamais ūdens smelšanas festivāls. Ūdens smelšanas festivāls. Šī festivāla laikā priesteri no tempļa kopā ar visu sapulci devās lejā no tempļa uz Siloāmas dīķi, kas ir Dāvida pilsētā pa kalnu lejā. Es tur esmu bijis un esmu izteigājis to posmu arī. Un par šo Siloāmas dīķi mēs uzzināsim divas nodaļas vēlāk Jāņa evaņģēlijām. Bet tātad viņi dodās lejā un šie priesteri dodās, lai no šī dīķa pasmeltu ūdeni zelta traukā. Pasmelt ūdeni no šādā zelta traukā un tad viņi visi atkal dodās atpakaļ augšup uz templi. Viņi dodās cauri ūdens vārtiem, kurus tā sauc, tāpēc, ka caur tiem 90% visu ūdens, kas bija vajadzīgs tempļa darbībai, tika ienests. Un kamēr viņi devās šajā procesijā, tikmēr tauta vicināja būdiņu svētku zarus, tos zarus, kurus viņi neizmantoja būvēšanai, bet viņiem atgriezumi tika izmantoti kā zari. Un viņi skaļi dziedāja Hallel, kas ir, no kā mums ir tapis vārds Halleluja. Un Hallel dziesmas bija 113. līdz 118. psalms, visi šie daži psalmi, kuri ir sarakstīti tieši par slavu Dievam, ka viņš ir izvedis Izraēlu no Ēģiptes. Tad viņi vicina šos zārus un dzied Hallel dziesmas. Ir liels troksnis, liela gavilēšana. Un tā viņi nonāk atpakaļ šajā templī, tempļa pagalmos, un nonāk pie upurēšanas altāriem. Un uz šiem upurēšanas altāriem priesteriem ir jāveic viena darbība. Viņi paņem to ūdeni, lej ūdeni uz šī altāra, kur viņi ir iesmēluši tajā dīķīlējā, un vienlaikus ar otru no otra trauka lej vīnu, kas tiek sajaukts un kas ir šāds upuris, kur viņi vienlaikus arī uzsāk lūkšanu par lietu sezonu, kurai ir jātuvojas, jo tas viss notiek oktobra sākumā. Viņi ar šo visu lūdz arī, lai šī lietu sezona būtu laba, jo viņiem Izraēlā ir ļoti svarīgi, ka pietiekams daudzums lietus nolīst. Un tā nu ir šie lielie svētki, skaļi, priecīgi, līksmi. Teologi raksta, ka šie bija vislīksmākie svētki no visiem šiem trim lielajiem svētkiem, ko Izraels svinēja. Pat jūdu komentāru grāmatā Talmudā ir teikts, tas, kurš nekad nav piedzīvojis priecāšanos par ūdens smelšanas vietu, nekad nav piedzīvojis patiesu prieku savā dzīvē. Tik priecīgs notikums šis bija, tik ilgi gaidīts un tik skaists notikums tautas dzīvē. Un pamatojumu šim notikumam viņi ņēma no senā pravieša Jesaijas, kurš rakstīja 12. Nodaļā. Tiešām Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs tas kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma. Viņš bija priekš manis pestīšana. Un jūs smelsiet ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem. Šī tā rakstvieta, kura viņiem dod šo pamatojumu svinēt šos svētkus. Ūdens atgādināja par to notikumu tūkstnesī, kad viņi kā tauta bija izslāpusi un viņi sūdzējās, kurnēja, ka mums nav ko dzert. Un tad brīnumainā veidā Dievs viņiem deva ūdeni no klints, par ko bija rakstīts 4. Mozes grāmatā 20. Nodaļā, kur ir teikts, ka Mozus pacēla savu roku un ar savu zizli sita klinti divas reizes un iznāca daudz ūdens, tā ka viņš padzirdināja draudzi un tās lopus. Toreiz tūkstnesī šī tauta bija sapulcējusies kā liels pūlis, un šobrīd viņi ir sapulcējušies kā liels pūlis, skaļi dziedot, svinot ūdeni un ūdens svētību. Un tad notika kaut kas ļoti neparasts. Bībeles komentētāji raksta, ka iespējams tajā brīdī, kad beidzās šī skaļā Hallel dziesmu dziedāšana, tajā brīdī, kad tauta apklusa, lai vērotu priesterus, kā viņi veic šo ceremoniālo ūdens un vīna izliešanu uz tempļa altāra. Pēkšņi atskanēja šis. Kam slāps tas, lai nāk pie manis un lai dzēr, kas man tic? Kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. Wow! Wow, ja mēs iepriekšējās svētdienās esam daudz runājuši par to, cik Jēzus bija drosmīgs, cik viņš ļoti bija gatavs kāpt pāri komforta un drošības robežai, tāpēc, ka viņš mīlēja cilvēkus un viņš gribēja viņiem dot šo patiesību, kas nes dzīvību, tad šis ir vēl viens solis tālāk. Mēs jau zinām, viņi jau tā meklē nogalināt, bet ar visu to viņš atļaujas pašā svarīgākajā svētku dienā, pašā kulminācijā, lielajā sapulcē, tajā brīdī, kad viņi svin šo ūdens smelšanas notikumu. Viņš uzdrošinās piedāvāt savu ūdeni. Wow! Jēzus piedāvā kaut ko citu nekā to, ko priesteri tur lej. Jēzus piedāvā dzīvu ūdeni, nevis ūdeni no dīķa. Kas ir šis dzīvais ūdens? Ja jūs atceraties, Jēzus to jau iepriekš ir pieminējis, piemēram, 4. Nodaļā, kad viņš stāv pie Akas un runā ar samariešu sievieti, tur viņš saka viņai, ja tu zinātu Dieva dāvanu un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, proti Jēzus, tad tu būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Un tad pārspāns tālāk viņš turpina. Bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Kad Jēzus izsaka šo aicinājumu, visa šīs sapulces priekšā, tad visticamāk viņi saprata, par ko viņš runā. Jo viņi pazina to slaveno pravieti, kura vārdus visi zināja. Tāpat kā šodien Latviju tauta zina savu lielo rakstnieku vārdus, piemēram, ja kāds nostātos un citātu Ziedoni, sakot, laiki nav svarīgi, svarīgs ir cilvēks, mēs saprotam, par ko viņš runā. Mēs zinām, kurš to ir teicis. Tāpat iespējams tauta atminējās par pravieti Ecehielu un viņa slaveniem vārdiem, kur viņš runā par ūdens upi, kas iztek no tempļa. Vienkārši paklausieties Ecehielu 47. Palasiet līdzi. Tad viņš mani aizveda atpakaļ pie tempļa durvīm. Redzi, no tempļa sliekšņa apakšas tek ūdens. Tas ir tempļa austrumu pusē, jo tempļa priekšpuse ir pret austrumiem. Ūdens tek lejup gar tempļa dienvidu sienu, dienvidos no altāra. Viņš izveda mani ārā pa ziemeļu vārtiem un pa ārpusi veda pie ārējiem vārtiem, kas austrumos. Un redzi, ūdens rasoja no dienvidu puses. Vīrs ar mērauklu rokā gāja uz austrumu pusi, nomērīja 1000 olekšu un lika man brist cauri. Ūdens man bija līdz potītēm. Viņš atkal nomērīja 1000 un lika man brist cauri. Ūdens man bija līdz ceļiem. Vēlreiz viņš nomērīja 1000 un lika man brīst cauri. Ūdens man bija līdz gurniem. Atkal viņš nomērīja 1000, nu tā ir upe. Es tai nevarēju pārbrist, un ūdens vēl ceļas. Tā ir upe, kur jāpeld, tai nevar pārbrist. Viņš man sacīja, cilvēku dēls, redzēji? Tad viņš veda mani atpakaļ gar upes krāstu. Es nācu un redzi, upes abos krāstos milzum daudz koku, Viņš man sacīja, šis ūdens plūst uz austrumu pusi, traucas lejup caur klajumu un ietek jūrā. Kad tas ieplūst jūrā, tad ūdeņi ir dziedināti. Tad dzīvos visi, kas kust, kur vien šī upe tek, arī zīvju būs ļoti daudz, jo kur vien šis ūdens plūdīs, visi būs dziedināti. Visur, kur upe plūdīs, būs dzīvība. Zvejnieki pie tās stāvēs no En-Gedī līdz En-Eglaimai. Tur būs, kur tīklus mest. Tur zīvju būs daudz, kā lielajā jūrā. Wow! Tas ir pravietojums no vecās derības, rakstīts 600 gadus pirms šodienas šokējošā notikuma templī, šajā ūdens smelšanas festivālā. No tempļa iztek ūdens un turpina tecēt un tecēt, līdz kļūst par upi, un šī upe atnes dzīvību. Un šis apraksts ir apbrīnojams, jo runa tur ir, piemēram, par En-Gedī oāzi, no kuras saldūdens ietek sāļajā Nāves jūrā. Man ir bijusi arī tur būt un redzēt šo kanjonu, pa kuru tu var kāpt augšā, un šī upe ir izgrauzusi, burtiski izgrauzusi šīs klintis un ietek beigās lejā Nāves jūrā. Un šī oāze ir pilna ar zaļumiem, ar kokiem, ar dzīvību, jo šis saldūdens dod visu to, kas ir vajadzīgs pat tādā klinšainā, tūkstnišainā vietā. Un tas ietek Nāves jūrā, kas ir vissāļākā vieta pasaulē, kur sāles koncentrācija ir tāds, ka tu vari iegulties un tu vari planēt pa ūdens virsu, tev nav jāpeld. Bet šīs sāles dēļ tur nekas neaug. Nāve. Tik simboliski šī dzīvība, šis dzīvības ūdens ietek Nāves jūrā. Un Jēzus aicina nākt pie šī dzīvā ūdens, pie šī dzīvības ūdens. Bet Jēzus dod nosacījumu, kuri drīkst nākt. Vai jūs ievērojāt? Nevar nākt visi. Nenāks visi. Nākt var tie, kuriem slāpst. Kuriem slāpst. Tas atgādina to, ko Dāvis lasīja ievadā no Jesajas 55, kur ir teikts, visi izslāpušie nāciet pie ūdens. Lūk vēl viens pravietojums, ko tauta ļoti labi zināja. Un te viņš stāv, šis galilejietis Jēzus, un šajā zīmīgajā brīdī visas tautas priekšā citē šos senos pravietojumu vārdus. Labi, bet kas tad ir īsti šī dzīvā ūdens upe? Paklausīsimies skaidrojumu, kur mums dod šīs grāmatas, šī evaņģēlija autors Jānis. Viņš palīdz saprast mums, lai mums nebūtu šaubu par to, ko Jēzus varētu būt bijis domājis. Jo mēs, diemžēl, nedzīvojam tajā laikā, vai arī paldies Dievam. Mēs šos pravietojumus nezinām tik labi, tāpēc Jānis mums, jaunās derības lasītājiem, palīdz to saprast. Izlasam 39. pantu. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Jo gars vēl nebija dots, tādēļ, ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. Redzēt, šis senais praviešu solītais ūdens, dzīvais ūdens, nav tikai tāds dzīvību nesošs ūdens, kas ir viena no pamata īpašībām ūdenim. Vai ne? Tā, ka mēs meklējam planētas, kurām varētu aizsūtīt nākotnes cilvēkus, mēs skatāmies, kur var atrast ūdeni. Ūdens ir tas, kas dod iespēju veidoties dzīvībai. Bet šeit mēs redzam, šis ūdens ir kaut kas vairāk. Jānis saka, šis ūdens ir pats Dievs, svētais gars. Tas klusais, neredzamais Jēzus palīgs, tas balods uz pleca. Un tagad šis balods nolaižās uz kāda cilvēka pleca, uz cilvēka dzīves, uz cilvēka prāta un sirds, dvēseles, gara, tad šis cilvēks pats kļūst par upi. Par šo dienu vecā derība jau arī runāja. Atkal tas pats Jesaja 44. Nodaļā rakstīja, jo kā es izlēju ūdeni, citējot Dievu, jo kā es izlēju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi, tā es izliešu savu garu uz tavu dzimumu un savu svētību uz taviem pēcnācējiem. Tas ir tas, ko Dievs dara šajā brīdī, kad svētais gars tiek sūtīts. Sākumā varbūt tavā dzīvē tā ir kā tāda rasa, kur mazas pilītes sāk veidoties. Un tad jau tu jūti, ka jau līdz potītai tas ūdens ir. Un tad jau viņš ir līdz ceļiem un līdz gurniem. Un tad jau ir brīdis, kurā tu jau peldi viņam. Tu esi aptverts. Visu tavu dzīvi ir aptverta viņām. Viņš tev atnes dzīvību. Tavai sausajai, izkaltušajai zemei, izslāpušajai dvēselei. Kad Jēzus stāv templī un sauc šos šodienas vārdus, viņš runā par straumēm, par upi, nevis par dīķi. Dīķi, kuru šie priesteri bija izmantojuši. Tas mums liek domāt par to, ko nozīmē straume. Kāda atšķirība ir straumei, upei no dīķa? Es domāju, ka mēs tur varam vairāk svarīgas nozīmes ieraudzīt. Piemēram, straumē mums ir kustīgs ūdens. Ne? Kustīgs ūdens parasti ir daudz tīrāks nekā stāvošs ūdens. Ja tu varētu izvēlēties, no kurienes smelt ūdeni dzeršanai, un tev būtu pieejams dīķis, un tev būtu pieejama kalna upīte, kuru tu izvēlētos? Mēs pirms kādu laiku bijām ar radiniekiem velo braucienām. Tur mums bija arī vairāk bērni līdzi, un mēs mazliet pārplānojām to maršrutu, un distance izrādījās trīsreiz garāka. Un pie tam bija ļoti karsta diena, un bija pilns ar odu mākoņiem, un daži no bērniem to dienu atcerās kā ļaunāko murgu savā dzīvē. Bet galvenā problēma bija tā, ka mums ļoti ātri beidzās dzeramā ūdens. Un tad mēs jau tuvojoties beigām, mēs bijām tik ļoti nokarsuši un izslāpuši, ka mēs braucām garām kādam nelielam dīķim. Viņš bija tādā brūngan zaļā krāsā, duļķains ūdens. Mēs bijām tik lielā izmisumā, ka mēs devāmies smelt ūdeni no šī dīķa. Protams, man bija līdzi no mana pārgājiena ekipējuma filtrs, kas it kā attīra 99,9% baktēriju. Bet ar visu to tas ūdens bija pilnīgi brūns, tāds brūni dzeltens. Viens cilvēks atteicās dzert, bet visi pārējie ņēma un dzēra viņu. Par laimi neviens nesaslima. Bet lūk, netīrs stāvošs ūdens vai arī dzīves ūdens, kas tek kā straume. Un tā ir ar mūsu dzīvēm. Ūdens, tīrs ūdens. Ir tas, kuru mēs gribam ņemt, jo tīrais ūdens arī attīra. Šis dzīvais ūdens tīra, mēs varam teikt, tīra no grēkiem. Ja tu vēlies šo ūdeni, tad tu var būt droši, ka šis ūdens tevi attīrīs. Viņš kustās, viņš nāk tīrs, ienāk tavā dzīvē. Un tu nevarēsi dzīvot, sadzīvot ar grēku ilgi. Tu nožēlos grēkus, varbūt tu uzreiz vēl netiksi galā ar visu. Tas notiks pakāpeniski, bet tomēr virziens būs skaidri redzams. Bija kāds uzskatāms video, kur bija pilna glāze ar tādu melnu ūdeni. Un tad šī glāze tika palikta zem ūdens krāna, pa kuru nāca tīrs ūdens. Tas krāns tika atgriezts vaļā. Un tas tīrais ūdens takot iekšā, viņš lēnām sāka šo netīro ūdeni izstumt ārām. Un pagāja kāds mirklis, un ūdens bija pilnīgi tīrs. Šī glāze bija pilnīgi tīra, dzidra ūdens. Tā pakāpeniski mūsu dzīves attīrās, ja mēs dzīvojam šajā upē, kura nāk iekšā un stumi prom visu to, kas nav vajadzīgs mūsu dzīvē. To pašu mēs arī varam teikt par citu dzīvēm. Mēs spēsim piedot citiem viņu grēkus. Mēs zinām, cik daudz mēs esam tikuši attīrīti. Un ja es redzu, ka mans brālis vai māsa, vīrs vai sieva cīnās ar kādiem grēkiem, es spēšu to piedot, jo es zinu, ka manā dzīvē šī tīrīšana arī ir notikusi. Bet ir vēl kāds svarīgs aspekts šai upes bildei, attēlam, domai. Tajā ūdens tek un aiztek. Ūdens nāk un iet, tas nestāv uz vietas, tas nav dīķis, tas nav spainis. Upē ūdens nāk un iet. Un tāpat ir ar kristieti, kurā tek šis dzīvais ūdens. Kristietis saņem to un viņš to dod tālāk. Viņš to nespēja paturēt sevī, tāpēc, ka tas ūdens ir tik lielā daudzumā, tu nespēji to paturēt sevī. Kristietis saņēma šo dzīvību, dos to tālāk citiem. Tā darbojas svētais gars, kas ienāk cilvēkā un tad padara cilvēku par misionāru, par evaņģēlistu. Slavenais evaņģēlists D.L. Moody's ir teicis, pasaulē nav labāka evaņģēlista par svēto garu. Pasaulē nav labāka evaņģēlista par svēto garu. Tad, kad Jēzus saka šos vārdus templī visu tautas priekšā, tad svētais gars vēl nav dots cilvēkiem kā tāds paliekošs kompaņons, kā balodis, kurš nolaidies uz pleca. Tāpēc, ka Jēzus vēl nav nomiris, vēl nav augšām cēlies, vēl nav atgriezies pie debesu tēva, jeb kā šodienas tekstā Jānis saka, nav iegājis godībā. Bet tā diena tuvojās. Mēs zinām, ka nākamajos lielajos svētkos pēc šiem svētkiem Jēzus nomirs. Un aiznākamajos lielajos svētkos, tad mums ir šī triloģija ar šiem svētkiem, un aiznākamajos lielajos svētkos svētais gars ieradīsies. Vasaras svētkos ierodās svētais gars un paliek kā šis balodis, kā šis palīgs pie kristiešiem. Un atcerēties, kas notiek tajā brīdī, kad viņš ienāk cilvēkos. Ko viņi dara? Viņi sāk runāt mēlēs, jeb kā pareizā interpretācija mēlēm, viņi sākas svešās valodās runāt. Viņi tur sāk runāt visādās valodās, un tajā brīdī tā kā ir svētki, Jeruzalemē ir sabraukuši visādi ārzemnieki, no visādi jūdi no citām zemēm. Un viņi iet garām šai sapulces vietai, un viņi dzird šīs valodas, un viņi saprot, tas taču ir pilnīgi nereāli. Tie ir nemācīti zvejnieki, kā viņi var runāt šajās valodās, kuras mēs zinām, tās ir mūsu valodas. Viņam viņas tieši tāpēc tika dots, lai jūs varat kļūt par evaņģēlistiem, lai jūs varat nest šo dzīvību tālāk tautām, kuras to vēl nav saņēmušas. Un tā mēs redzam, šī upe ieplūst, un viņi uzreiz viņu dot tālāk, viņi uzreiz kļūst par evaņģēlistiem. Un tā ir arī tā šodienas kristiešu dzīves jēga. Tev nav vairs jādomā, kas ir mana vieta šajā dzīvē, kas ir tā misija, kur Dievs man ir devis. Es esmu tik apjūcis, es nesaprotu, kāda jēga ir manai dzīvei. Tev nav jāmeklē jēga. Ja tevi ir svētais gars ienācis kā upe, tad viņš tevi padara par upi, un tā ir tava jēga. Tu tagad esi upe. No tavām miesām plūst šis ūdens. Vienkārši ļauj viņam plūst. Nesāc dambēt ciet šo upi, nesāc būvēt barikādes, lai visu to paturētu sev. Tāpēc, ka tu varbūt baidies, ka kāds tev kaut ko sliktu pateiks, tā kā mēs šodien Ivara liecībā dzirdējām. Tev ir baila, ka tu saņemsi kaut kādus negatīvus komentārus, atraidījumu. Ļauj vienkārši svētam garam darīt to darbu tavā dzīvē. Dod tālāk šo dzīvo ūdeni. Tāpēc ļauj man tev pajautāt šajā brīdī, kas tu esi? Vai tu esi upe? Vai dīķis? Upe? Vai drīzāk dīķis? Varbūt tu saki, jā, bet es nejūtos kā upe. Zini, nav svarīgi, kā tu jūties. Tu esi upe, ja svētais gars ir tevī. Tādēļ, kāda ir tava reakcija uz šo Jēzus aicinājumu šodien? Uz šo aicinājumu nākt un smelt nevis no tā dīķa, bet smelt to dzīvo ūdeni. Kāda ir tava reakcija? Es varu jums iedot tās reakcijas, kuras šajā notikumā ir izlasāmas, mūsu trešais un pēdējais punkts. Mēs redzam divu veidu reakcijas. 40. Un 41. Pantā ir rakstīts tā. Šos vārdus dzirdējuši daži no ļaužu pūļu sacīja, šis patiesi ir tas pravietis. Un citi sacīja, šis ir Kristus. Un mēs te redzam tas pravietis, šis apzīmējums, tas pravietis, tas ir nevis kaut kāds pravietis, bet tas ir konkrētais pravietis, pravietis ar lielo pēburtu. Pravietis, par kuru raksta Mozus un Jānis Kristītājs minēja. Piemēram, 5. Mozes grāmatā ir teikts, ka šis pravietis būs līdzīgs Mozum. Tur ir teikts tā. Pravieti, kāds es esmu, tas kungs, tavs dievs, tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, klausiet viņu. Tātad Mozus saka, pravieti, kāds es esmu, tādu pašu kādu dienu, Dievs cels jums. Šie cilvēki saka, šis ir tas pravietis. Vai arī Jāņa evaņģelī sākumā atcerieties, Jānis Kristītājs viņam jautāja 1. Nodaļā 21. Pantā. Vai tu esi Elija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tātad viņi gaidīja šo pravietu, viņi gaidīja šo pravietu ar lielo pēšo solīto pravietu. Un arī tagad, kad Jēzus šajos ūdens smelšanas svētkos skaļi izsaučo aicinājumu nākt pie viņa, viņi saka, šis tiešām ir tas pravietis. Nu, ja viņš kaut ko tādu dara, atļaujas kaut ko tādu darīt mūsu lielākajos svētkos pašā kulminācijā runāt šādi, nu tad viņš ir tas pravietis. Tā ir laba reakcija. Cits saka vēl skaidrāk, viņš ir Kristus, jeb Mesija. Atcerieties, vecajā derībā ebreju valodā viņi sauc par Mesiju, jaunajā grieķu valodā to sauc par Kristu, tas pats vārds. Un vecā derība ir pilna ar pravietojumiem par to, ka nāk šis Mesija, nāk šis Kristus. Piemēram, 16. Psalmā ir minēts par to, ka viņš augšām celsies šis Mesija. Tad, kad viņš nāks, viņš augšām celsies no nāves. Paklausieties, tur teikts tā. Tāpēc priecājās mans sirds un līksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā, jo tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, net savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Šis ir tas svētais, kurš neredzēs iznīcību. Vai vēl viens pravietojums, kā es minēju, viņu ir ļoti daudz, bet tikai šos divus es gribu pieminēt, lai jūs skaidri redzat, ka šis nevar būt kāds cits kā Jēzus. Cakarijas 11:13 ir teikts tā. Tas kungs man sacīja, nomet šo slaveno algu, par kuras cienīgu viņi mani atzinuši podniekam. Es paņēmu 30 sudraba gabalus un iemetu tos tā kunga namā podniekam. Šis Mesija saka par sevi nākotnē, ka viņš tiks nodots par 30 sudraba gabaliem. Lūk, Jēzus šos pravietojumus piepilda, un šie cilvēki dzirdot šo šokējošo uzrunu, kur Jēzus saka, visi tautas priekšā, viņu secinājums ir, šis tiešām ir Kristus. Un es ceru, ka tā ir tava reakcija. Patiesībā visa Jāņa grāmata, visa Jāņa evaņģēlijas ir rakstīts tieši ar šo mērķi, lai tu ticētu, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir Mesija, ka viņš ir Kristus. Bet tad ir tā otrā puse reakcijām, 41. 42. pants. Bet citi jautāja, vai gan Kristum ir jānāk no Galilējas, vai tad raksti nesaka, ka Kristum ir jānāk no Dāvida dzimuma un no Betlēmas ciema, no kurienes bija Dāvids? Interesanti, ka arī viņi atsaucās uz pravietojumiem no vecās derības par Mesiju. Viņi konkrēti min Mihas grāmatas 5. Nodaļas 1. Pantu, kur es jums ātri varu nolasīt, kur teikts tā, bet tu, Betlēme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā, un kura izcelšanās meklējams sensanos laikos mūžības pirmlaikos. Šis mūžības kungs, šis Mesija nāks no mazās Betlēmas. Tauta to zināja. Un viņi pareizi saka, vai tad viņam nav jānāk no Betlēmas? Problēma ir tajā, ka viņi nezina faktus par Jēzu. Viņi ir saklausījušies visādas runas par Jēzu. Viņi ir saklausījušies virspusēju informāciju par Jēzu. Ka viņš nāk no Galilējas, jo Galilēja tur ir ziemeļos, tas ir pavisam cits reģions nekā Betlēma. Vai tad Jēzus nepiedzim Betlēmē? Mums nesen bija Ziemassvētki. Ja jūs uzmanīgi klausījāties, viņš piedzima Betlēmē. Vai tad viņam nav jānāk no Dāvida cilts? Jā, viņš nāk no Dāvida cilts. Tāpēc jaunā derība Mateja evaņģēlija pats sākums sākās ar tiem tik ļoti dīvainajiem cilts rakstiem, kurus neviens normāls rakstnieks nekad neliktu savas grāmatas ievadā. Bet tieši tāpēc viņi tur ir, lai pierādītu, ka Jēzus ir nācis no Dāvida cilts, starp citu Jēzus māte un tēvs abi nāk cauri Dāvida ciltskoku. Tad tas viss tur ir, to visu var uzzināt. Bet tikai ir jāgrib, ir jāmeklē fakti. Un cilvēki to negrib darīt. Negrib meklēt patiesību. Samierinās ar šiem sagrābstītajiem viedokļiem, kas apmierina jau izvirzīto vēlamo versiju. Un tā ir problēma arī šodien. Mūsdienās cilvēki bieži vadās pēc sajūtām, pēc subjektīvā, pēc tā, ko, kā man liekas, nevis meklē objektīvo informāciju, faktus par Dievu, par Jēzu. Un šie slavenie Ben Shapiro vārdi šodien ir tik aktuāli. Faktiem neinteresē sajūtas. Nav svarīgi, kā tu jūties par Jēzu. Svarīgi ir, vai tu tici tam īstajam Jēzum. Un tad tu vari cerēt uz reakciju, kura ir patiesībā balstīta. Tāpēc, mīļie brāļi un māsas, jautājums ir, vai tas, kas notiek šodienas teksta pašās beigās, kur mēs redzam notiek šķelšanās, vieni tā kā par Jēzu, otri pret, šī pati šķelšanās turpinās līdz šai dienai un turpināsies līdz pasaules galam. Jautājums ir, kurā pusē esi tu? Kuru ūdens avotu tu izvēlēsi savai dzīvei. Duļķai no pasaules, dīķa ūdeni vai šo svētā gara dzīvo ups ūdeni. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies, ka Tu mūs esi radījis, ka Tu mūs radīji savā lielajā mīlestībā, un pat tad, kad mēs esam Tev pagriezuši muguru, aizgājuši prom no Tevis, dzīvojuši savā egoistiskajā, lepnajā pašapmierinātībā, pat tad Tu mūs mīlēji. Tu sūtīji savu dēlu, tāpēc, ka Tu tik ļoti mīlēji šo pasauli. Un pat tad, kad Tavs dēls bija pabeidzis savu misiju, Tu mums atdevi šo palīgu, kurš viņā darīja to lielo darbu. Šo kluso, neredzamo svēto garu, kurš tagad ir pie tik daudziem, kuri reiz bija izslāpuši. Un tagad tek kā ūdens upe un dod šo dzīvību, šo zaļumu, šo ēdienu, kas ir šajā upē, visu, kas ir nepieciešams. Lūdzu pieskaries vēl cilvēkiem un kļūsti par upi, lai mēs un arī mūsu zeme un mūsu tauta varbūt tevi svētīt. Es lūdzu par katru, kurš šodien vēl stāv šīs izvēles priekšā, ka tu varētu pārliecināt un ka mēs varētu visi, kuri šodien esam šeit, reiz arī būt ar tevi kopā mūžībā. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.